Tak, hezký dobrý večer, trošičku se zpožděním, protože jsme v přímém přenosu zjistili, že Praha je opravdu bohaté město, protože každý obyvatel má minimálně 3 automobily a není jediné místo, kde zaparkovat, tak jsme tady kroužili, ale nevím, jestli vás to uklidní, anebo jestli to dostatečná omluva. Mysleli jsme přitom na vás. Já a můj dnešní host, kterým je Roman Wirth. Vítej, námořníku.
Dobrý večer, nebo ráno vlastně už skoro.
Tak nevím, jestli úplně si to uvědomuješ, námo, ale jsi první host, který v tomto pořadu bude vystupovat poté, co jsme vlastně nakousli 11. rok. To znamená, že už 10 let tady infiltrujem v éteru myšlenky buddhismu a začínáme vlastně 11. sezónu. Takže ty máš tu čest vlastně být prvním hostem druhého desetiletí tohoto pořadu.
Tak já udělám přání, aby ten 11. rok byl co nejlepší.
A mě při té příležitosti teď napadá, jestli vlastně není pro posluchače tenhle ten pořad tímto dost nepřesvědčivý, protože 10 let to tady vlastně kroutíme, 14 dnů co 14 dnů, plus nějaká ta pauza přes prázdniny a žádný osvícený. Jo, co když si teď někdo řekne, hele, prostě to není důvěryhodný, 10 let otravujou, 10 let jsou chytrý jak rádio, konec konců, proč nejsme v rádiu, a žádný osvícený. To prostě ty metody nefungují, protože kdyby to fungovalo, tak už minimálně někdo z nich, ten námořník, aspoň ten námořník, nebo ten je Kuba Kadlec, co tam chodil každých 14 dnů. A taky nic, taky nic.
Tak plný osvícení, to je dlouhá cesta, to je opravdu dlouhá cesta. A každý krok po té cestě směrem, tím správným směrem je důležitý. A doufejme, že těch kroků už jsme ušli hodně. A všechny ty různý milníky už jsme minuli, možná, doufejme. A dál se pohybujeme tím správným směrem a uvidíme, třeba 12. rok třeba bude, nebo ještě tenhle 11. rok, že to třeba stihneme.
A jak se díváš vlastně s ohledem na tenhle ten pořad a na lidi, kteří chodí potom do centra? Občas vím, že se lidi ptají, zdali někdo z posluchačů se stane potom tím opravdovým buddhistou s celou tou knížkou, že je členem nějakého spolku a něco navštěvuje a má nějakou praxi, kterou se snaží plnit. Jak to tam vidíš? Dějou se takové věci anebo výjimečně?
Víš, to je těžký nějak hodnotit, ale osobně bych řekl, že tak, jak se mění doba, jak se mění životní podmínky, tak se mění i lidi a mění se i stav mysli lidí, kteří chodí po ulicích a kteří taky pak chodí do buddhistického centra. Já bych osobně řekl, že před těma 20 lety lidi, když se dostali k buddhismu diamantové cesty, tak mám pocit, že to, co hledali, byla síla, energie, radost, svoboda. A trošičku mám takový pocit, že dneska, když lidi jdou k buddhismu, že spíš hledají takový klid, konečně místo, kde si můžou trochu odpočinout, jak trochu zrelaxovat tu mysl. Myslím si, že ta doba je strašně hektická, strašně rychlá, že není úplně taková spokojená, šťastná a že se to odráží i na těch lidech.
A když už jsme u takového nějakého bilancování, tak říkal si teď vlastně 20 let buddhismu diamantové cesty v Čechách, 10 let v rádiu tenhle ten pořad. Jak moc lidí z těch úplně prapůvodních, kteří začali koketovat s buddhismem před těma 20 lety, je stále aktivní?
Já si myslím, že z té první a druhé vlny, která přišla k buddhismu, tak v podstatě většina lidí u toho buddhismu zůstala. A i ty, kteří třeba pak založili první rodinu a druhou rodinu a první dítě, druhý dítě, čtvrtý dítě, znáš to, tak i tyhle z ty kamarádi, který s náma tenkrát byli před 20 lety, tak myslím, že víme, co se s nima děje a čas od času se ukážou. Takže mám pocit, že ta první a druhá linie, že s náma zůstali nějakým způsobem spojený.
A taky žádně osvícený.
Možná už jsou osvícený, jenom to neříkají, aby nám nebylo líto, že my ještě nejsme.
Tak ve vší skromnosti zůstaňme u toho, že spousta osvícených, kteří nám to nedávají vědět, aby nás nějakým způsobem neurazili, nebo aby jsme si nemysleli, že jsme horší. A to samozřejmě platí pro všechny posluchače, takže je poslední dva neosvícený tady ve studiu pro všechny osvícený a poloosvícený a čtvrt osvícený a všechny vysvobozený. Je tady dnešní půlnoční darma. Jejíž téma jsme přes Facebook vyhlásili a to téma je pohled, meditace, aktivita. A máme tady i našeho věrného posluchače Huberta Horského. Já vždycky, když to jméno čtu, tak si říkám, že to opravdu je krásný název. Já vím, že jsem někdy říkal pro nějaký zvíř. Dneska Hubert Horský mě přijde, že je houba. Prostě Hubert Horský.
Já bych řekl, že to je nějaký speciální kamzík. Horský.
A nebo Hubert Horský, taky by to mohlo být. Ale ta houba dneska, vidím úplně ten listnatej les. Taková lehká mlha a za stromem je vidět lehce, ale já ho poznávám, je to Hubert Horský. Tak promiň, Huberte, to nic proti tobě, já jsem poslední, kdo by si mohl dělat srandu z nějakého jména. Tak a začneme teda tím dotazem a zkusíme pak na to třeba napojit to téma?
Tak začni.
Co ty na to, že bychom přečetli ten dotaz, který, já se přiznám, jsem si stihnul přečíst ještě, než jsme vyrazili sem bloudit a parkovat. A je to samozřejmě vztahový dotaz, což ty seš velký specialista na to. Posledně myslím, že zrovna jsi tady seděl, který jsme řešili tyhle otázky. Takže bychom to přečetli a pak na to zkusíme odpovědět z toho úhlu pohledu dnešního tématu. Pohled, meditace, aktivita.
Zkusím to teda.
Takže já čtu. Dobrý den, jak z buddhistického pohledu přistupovat k člověku, který mi tvrdí, že mě bere jako kamaráda a přitom se chová jako partner, se vším, co k tomu patří. Přitom na druhou stranu tvrdí, že mu psychické bloky brání se do mě zamilovat, i když to zkouší. Jak se takové zamotané situaci postavit? Byla by na ony psychické bloky lepším lékem meditace nebo spíše psycholog? Já se omlouvám, že čtu jak dítě ve druhé třídě, ale blbě vidím žourám jak morče a mám to ještě shaderem, takže to je jenom takové lehké ospravedlnění, že nejsem úplný dyslektik, ale prostě nevidím na to pořádně. Tak, chceš to nějak shrnout tu otázku ještě do nějakých kratších bodů?
No, jestli se ti podaří nějak shrnout, tak ještě prosím tě.
Kdyby se to týkalo mě, řeknu, co mám dělat, když se mnou někdo chce kamarádě a přitom se mnou dělá věci, které jsou něco víc a přitom se do mě nechce zamilovat, i když to zkoušel, jak říká. A jak z této situace jakoby ven? Psycholog nebo meditace?
Já bych Hubertovi řekl, že svět není vůbec jednoduchý místo. Pravděpodobně Hubert nebude úplně nejmladší, když má tyhle ty starosti. A za ty roky, co tady chodí po světě, tak si určitě všimnul, že svět je opravdu poměrně komplikovaný. A když potkáváme lidi, tak to není, že potkáváme jednoho člověka. Teda když potkáme jednoho člověka, tak to není, že potkáme jednoho člověka. Často je to tak, že potkáváme několik lidí najednou, protože nějak se ty lidi chovají, když mají dobrou náladu, nějak se ty lidi chovají, když mají špatnou náladu, nějak se ty lidi chovají, když mají práci, nějak se chovají, když nemají práci. Někdy nám ukazují, jaký jsou, někdy nám ukazují, jaký by chtěli být, někdy nám ukazují nějaký svoje alter ego, se kterým se zrovna chtějí identifikovat, protože zrovna si přečetli nějaký časopis a inspirovalo je to, že takhle je možný se chovat v různých situacích a prožívat různé situace. Takže prostě svět není úplně jednoduchý místo. Já bych Hubertovi poradil, že prostě sám se musí hned na začátku rozhodnout, jak on chce ten život mít jednoduchý anebo složitý. Jestli v okamžiku, když se s někým setká, chce řešit prostě čtyři osobnosti najednou a čtyři věci najednou, tak to může zkusit, ale doporučoval bych to jenom v tom případě, že opravdu má rád takovýhle věci, že se je užívá, že mu to přináší radost, ale v okamžiku, kdy ho to vyčerpává, je to na něj moc složitý řešit ne jedno ego, ale 4 ega najednou, tak já bych Hubertovi doporučil, aby do té situace snad ani nevstupoval a našel si nějakou jednodušší situaci, ve který se může trošičku uvolnit a trošičku zrelaxovat, protože otázka je, jestli v té situaci je vůbec co vyhrát, jestli je to jenom složitý nějaký proces, nějaký Spartan race, kdy nejdřív musíš tlačit pneumatiku dopředu, pak musíš tlačit pneumatiku pozadu, pak musíš nést pneumatiku na zádech a pak musíš pneumatikou přelézt šutr a nakonec dostaneš nějakou malou medaili, nebo jestli vůbec ne, protože to ale zlomíš si ruku, nohu a ještě hlavu. No prostě Hubertovi bych poradil, ať se sám rozhodne, jak chce mít prostě komplikovaný život. A pakliže teda se rozhodne, že teda do toho chce jít za každou cenu, jo, tak já bych Hubertovi poradil, ať prostě neakceptuje ty hry a ty programy toho člověka, se kterýma prostě nechce mít nic společného, ať neakceptuje prostě jeho ego, ať neakceptuje ty prostě hry, který mu věší někdo na nos, ale ať si vybere tu jednu věc, která se mu v té situaci líbí, a s tou jednou věcí ať komunikuje. Jo? Ať si nekupuje všechny ty ego hry, ať si prostě vybere to, co ho zajímá a s tím nějakým způsobem komunikuje a zbytek nechá běžet.
Mm-hmm. A pokusíme se tady ještě zavřem dveře a vy přestanete možná slyšet i vysavač. Tak, už je to o dost lepší. A pojďme se podívat na otázku tohoto druhu. Myslím, že Hubert dostal odpovědi, jaké se mu zasloužilo. Pokud ne, Huberte, pokud taky posloucháš teď v reálném čase, tak klidně napiš doplňující otázky nebo zavolej do studia 224252526. Tuším, už jsem teď dlouho nebyl, úplně jsem zapomněl telefon, ale myslím, že takhle nějak to je. 224252524, takhle. Tenhle ten telefon samozřejmě platí i pro kohokoliv jiného, kdo by měl jakýkoliv dotaz k mému hostu. A pojďme si dát tohleto téma, protože ono chce, nechce, je to vždycky téma, ke kterému ty debaty tady dříve či později sklouznou, a to jsou různý vztahový problémy, ať už jsou to partnerský vztahy nebo vztahy k rodičům nebo vztahy pracovní. A pojďme si dát jakoby tenhle ten výsek problematiky, vztahy, a pojďme se na vztahy jako takový, ať už jsou jakýkoliv a s kýmkoliv, podívat tou optikou dnešního vlastně jakoby tématu. A to jsou ty 3 kroky. Pohled, meditace, akce nebo aktivita. A zkusme si na tom zdokumentovat, co která z těch částí konkrétně v problému vztahu znamená. Jsem rád, že se ti tenhle ten můj nápad teď aktuální zalíbil.
Já doufám, že máš ještě spoustu takovýchhle nápadů.
Já doufám, že tohle to nám vydrží zas na hodinu. A že pro mě tímto práce skončila.
Tak já to zkusím, jo?
Zkus.
Tak když mluvíme o pohledu, tak většinou začínáme na úrovni příčiny a následku, aby jsme si uvědomili, že my sami vytváříme svůj vlastní svět, že každý v podstatě prožíváme svůj vlastní svět, že neexistuje nějaký jeden svět, který všichni prožíváme, nějaký univerzální, ale že každý máme svůj vlastní film, který se odehrává v našich hlavách, v našich srdci, prostě v naší mysli, jo. No a když se koukneme na vztahy, tak tam ta karma je vidět strašně, strašně dobře, jo. Když vidíš, proč, když se koukáš na různý vztahy, tak vidíš, že lidi často nemají úplně tu svobodu prožívat ty vztahy jako takovou volnou, svobodnou hru prostoru a hrát si s tím a hrát si se všema pocitama, který se u toho objevujou. Velice často jsou lidi právě ve vleku svých návykových tendencí a ve vleku svojí karmy, prostě potkali toho, koho potkali, prostě protože mají karmické spojení z minulosti. Někdy je to silné spojení, protože ty lidi spolu dělali hodně věcí. Někdy je to slabé spojení, protože spolu tolik věcí nedělali. Někdy je to pozitivní propojení, protože spolu dělali dobré věci, někdy je to negativní propojení, protože spolu dělali negativní věci, někdy je to pozitivní propojení, ale má to takovou energii, jako by to byl vztah matky a syna, protože pravděpodobně v minulosti měli takovejhle vztah. Někdy je to takový propojení otce a dcery, někdy je to propojení spolupracovníků, že ty lidi můžou spolu spoustu věcí dělat, ale v tom rodinném životě jim to až tak úplně nefunguje. Někdy je to propojení kamarádský a někdy je to naopak propojení milenecký. Takže je strašně vidět, jak ty věci jsou podmíněny naší karmou.
Já ti do toho skočím, můžu? Zkusím přemýšlet nahlas, chválně, jak mi to půjde v tuhletu hodinu. Co když teď někdo bude mít pocit po tom, co jsi říkal, že vlastně ty to, jaký máme vztahy, je dost podmíněný tím, jaký jsme vlastně měli vztah někdy v minulosti, v nějakých třeba minulých životech. A teď se zeptá, a jaká je tam možnost to vlastně úplně zvrátit do nějakého jiného, do nějaké jiné formy, do nějaké jiné podoby. Jo? Řekne si, neříkejte mi buddhisti, když nevěříte na osud, že prostě ten vztah je daný, protože jsme v minulosti měli vztah matky a syna například, tak mi neříkej, že v tomhle životě, když potkám nějakou holku, tak tam prostě budu hrát tu roli syna, ať se mi to líbí nebo ne, protože jsme ji v minulosti takhle měli.
No tak pokud jste ji v minulosti takhle měli, tak se tam ty tendence zase objeví. Jo, tomu se nevyhneme. A to, jak moc si s tím budeme schopný hrát, popřípadě to transformovat v něco jiného, v jiných typ vztahu, nebo to všechno je závislý na tom, kolik moc máme prostoru v mysli. Jo? Já vždycky říkám, že naší karmu nejsnáz vidíme na tom, kolik chytrých věcí nás napadne, když uvidíme jednu situaci. Kolik možností máme, jak tu situaci prožít. Jestli naše mysl je úplně chycená karmou, jestli je úplně chycená našema tendencema, návykama, konceptama, tak většinou vidíme nějakou situaci a vidíme jenom jedno východisko, vidíme jenom jedno řešení, vidíme jenom jeden způsob, jak tu situaci prožít. Ale v okamžiku, kdy naše mysl je svobodná, vidíme jednu situaci a najednou nás napadá, co by se dalo udělat tady, co by se dalo udělat tamhle, jak to prožít v pondělí, jak to prožít v úterý, jak to prožít ve středu, tak to znamená, že v naší mysli už je hodně svobody.
Pardon, znovu skáču do řeči, já se abych neusnul, budu skákat do řeči dneska. Musím potvrdit, že námořník má velice vlastně prostornou mysl, protože když jsme hledali to místo na parkování, tak viděl hodně možností. Nejenom, že hledal někde nějakou díru, ale přemýšleli o tom, že by se třeba autem vyjeli do studia, jestli by se nedalo vysílat z auta a tak dále a tak dále. Měl spoustu řešení v ten moment.
No já jsem měl hlavně...
Tak vracím slovo.
Ten centrální nápad byl, aby nás hlavně nevypokutovali, aby jsme zase neplatili 2000 pokuty a neběhali jsme schánět auto někam na odstavné parkoviště, takže jsme hledali nějaké místo, kde trošku se ztratíme, kde budeme trošku schovaný. Jo?
Takže nemůžeme říct, kde v tom lese stojíme, aby nás tam někdo... Když myslíš, že policajti poslouchají tenhle pořád?
No, já myslím, že v tom parku, kde stojíme, by nás hledat neměli, protože vedle kašny by nikdo jen tak nezaparkoval, jo? To vyžaduje trochu nasazení.
A ještě jednou zopakuji svoji otázku. Myslíš, že policajti poslouchají Půlnoční darmu?
Já doufám, že ne, teda.
Myslíš, že by jim to k něčemu bylo?
No, myslím, že by to mohli vzít osobně, rozvinout nějakou rojnici, vědět, že když jsme přišli o 5 minut později, že pravděpodobně jsme v 5-minutové vzdálenosti od studia a mohli by začít vyhledávat auto. Jo? Takže doufám, že neposlouchají.
Ale to vychází z předpokladu, že policisté nejsou kladní hrdinové.
Tak já vycházím z toho, že policisti jsou kladní hrdinové, ale jejich šéfové mají nařízení od svých šéfů a ty mají nařízení od svých šéfů, že musí každý týden vybrat tolik a tolik pokut a tolik zastání a tolik za parkování a tolik za rychlost. Takže se obávám, že některý ten chudák policista, který potřebuje domů přinést peníze na hypotéku, tak ještě nemá splněnou kolonku špatný parkování a odtažený auto, tak aby si neřekl, že teda to na nás nějak splní.
Ale ať to úplně, v každém případě, pokud poslouchá tento pořad nějaký policista, tak budeme rádi, když se nám ozve, že to by bylo taky jako dobrý.
Že uděláme takovou bojovku, jo? Hledej naše auto.
Ale auto do toho vůbec netahají, mě prostě zajímá jenom, jestli poslouchají i příslušníci, jak se tomu říká, vyhledej a chráň.
Nebo policie,
ale ta složka.
Pomáhat a chránit.
Pomáhat. Jo. Pomáhat chránit. Tak, zpátky k tématu.
Takže skončili jsme u toho, že na těch vztazích je strašně moc vidět, jak je celý svět v podstatě naše stuhlý obavy, očekávání, představy, prostě naše karma. A když to převedeme na ty vztahy, tak když koukneme na různý vztahy kolem nás, nebo koukneme na náš vztah, tak opravdu je možný vypozorovat v těch vztazích ty sliby, které jsme dělali v minulosti, ty věci, které jsme spolu dělali, jestli byly dobrý, nebo jestli by byly špatný, jestli jsme ve stejných situacích prožívali ty situace podobným způsobem a pak můžeme jít spolu velice dlouho, prostě protože podobným způsobem reagujeme na podobné situace a ty naše cesty jdou vedle sebe. A nebo jestli jsme se setkali jenom na nějaký čas, prožijeme to, co prožijeme, a pak se ty naše cesty rozejdou, tak to je na tom vidět. Jo? Takže to je úroveň příčiny a následku. Když se koukneme na úroveň buddhismu Mahajány, na úroveň velké cesty, kde se mluví na úrovni pohledu hlavně o soucitu a moudrosti, tak zase tady v těch vztazích vidíme, jak moc jsme moudří, jak moc jsme se naučili pracovat s různýma těžkýma stavama, jak moc dokážeme ty situace transformovat, jak dokážeme různý těžkosti, které nás potkávají, jak je dokážeme transformovat a něco se z nich naučit a posílit se, jak moc dokážeme v tom vztahu stát zádama k sobě a dokážeme s tím světem bojovat a zároveň si pomáhat. A většinou tady na té úrovni poznáme dobrý vztah podle toho, že ty lidi mají dohromady mnohem víc síly, než by měli každý o samotě. Někdy se říká, že on přinese 50% energie, ona přinese 50% energie a ještě 50% dobrý energie vznikne díky tomu, že ty dva k sobě pasujou a vznikají kombinace a vznikají situace, které by jinak nevznikly, kdyby byli každý sám. Takže na těch vztazích můžeme vidět, jak moc jsme se naučili pracovat se svojí myslí v tom ohledu, jak moc dokážeme ty situace využívat, jak moc se z nich dokážeme učit, jak moc každá těžkost v našem životě se stává něčím, co jsme se naučili, co jsme překonali, na čem jsme vyrostli.
No a když se to jsme pořád v první kolonce pohled.
Pořád jsme v první kolonce pohled, nejdřív byla příčina následek a teď jsme mluvili o soucitu a moudrosti, jak moc se dokážeme s těma situacemi vypořádat, jak moc se z nich něco dokážeme naučit a jak moc jsou pro nás zdrojem rozvoje. Jo? Na té vnitřní úrovni, ale i na té vnější úrovni. No a pak nám ještě zbývá samozřejmě úroveň čistého pohledu, úroveň diamantové cesty, kde prostě v naší mysli je tolik prostoru a naše mysl je tak šťastná a je tak svobodná, že ať se objevuje jakákoliv situace, tak ji dokážeme prožívat jako zajímavou, hodnotnou, plnou a dokážeme prostě s tím světem čarovat. Najednou ten svět, odehrávají se stejné situace jako všem lidem, ale my je dokážeme prožívat tak zajímavým způsobem, že to prostě celý ten svět transformuje a ten celý svět se mění v takzvanou čistou krajinu, což je v podstatě ta nejsilnější v úzovkách zbraň diamantové cesty. Čistý pohled, který transformuje všechny situace a díky kterému jsme schopní prožívat všechno jako plný energie, plný významu.
A teď zase tak jakoby budu předjímat, co může posluchače napadnout. A myslím si, že první, co tam jakoby může rezonovat, je to, že dobrý, já to takhle zvládnu, já ten čistý pohled mám, ale ten můj protějšek, ať už je to partner, spolupracovník, blablabla, to jsme řekli na začátku, to takhle nevidí. A dokonce ho tento můj pohled velice irituje a vytáčí.
No tak to je právě, pak si je třeba se vrátit k tomu bodu A, a to je to, že náš svět je prostě karma. Je prostě závislej na všech těch minulých otiscích, který jsme v životě prožili a co jsme v životě udělali. Jo? A to, že my chceme tu situaci nějak prožívat a chceme se z toho něco naučit a chceme s tím druhým bejt, ještě neznamená, že ten první chce být s náma, že on se z toho chce něco naučit a že jemu se to líbí a možná si představuje být úplně někde jinde. Jo? Všechno ve světě kolem nás funguje na základě očka a háčku, říkáme my buddhisti. Že z jedné strany
a rybáři.
Rybáři to říkají taky. Že z jedné strany musí být háček, který je schopen něco zachytit, a z druhé strany musí být nějaká otevřenost. A i když máme sebehezčí háček, tak když z druhé strany není to očko, není ta otevřenost, tak můžeme hrabat, ale nic nevylovíme, nic nechytíme. Jo? Takže prostě vztahy, jak už z definice toho slova zní, jsou vždycky založený na tom, že to je oboustranná záležitost. Nemůžeme mít krásný jednostranný vztah. Že my víme, že jsme pro ní ten nejlepší na světě, že ona s náma bude šťastná tak, jak s nikým, že u nás se toho nejvíc naučí a nevím, co všechno jinýho, a ona si to nemyslí. Prostě protože neexistuje žádný skutečný svět, ale existuje svět jenom takovej, jaký ho prožíváme, tak například její pravda o světě je to, že ten vztah je k ničemu. A náš vztah, naše pravda o tom samém světě je to, že ten vztah je krásný a má obrovský potenciál. A prostě ty dvě představy se nepotkávají, takže nejsou spolu schopní fungovat a pravděpodobně ten vztah skončí jako krásný jednostranný vztah bez nějakého naplnění.
A teď, aby to nebylo tak jednoduchý, tak se trošičku navrátíme k Hubertovi. A co když je ta situace trošičku k Hubertovi, ne tak úplně. A co když ta situace je, že oba mají pocit, jakože chtějí, ale z nějakého důvodu to nejde?
Tak je třeba najít, proč to nejde, kde to nejde, kde to je zakouslý, proč to nefunguje, kde prostě je ta chyba, kde to očko je schovaný nebo kde je zakopaný, proč to vlastně je, pokud teda oba dva chtějí hledat a zkoumat. A...
Jo, já když to zjednoduším, oba dva chtějí hledat, ale každý má pocit, že ten zakopaný pes je někde jinde.
No tak pak zase se vrátím k tomu. Záleží, jak moc mají prostoru v mysli. Pokud mají opravdu hodně moc prostoru v mysli, a to by se Hubert neptal, takže to asi nebude ten případ, to by nedával takovouhle otázku, protože už by znal řešení. Takže pokud mají opravdu hodně prostoru v mysli, tak mají spolu tolik radosti, že nějaký malý problém tam a nějaký malý problém tamhle nemusí řešit a nemusí se tím zabývat. Jo? Ale v okamžiku, kdy jsme ještě pořád na cestě a zakopáváme vo všechny ty karmický minový pole a všechny ty překážky, které jsme si tam různě nasekali a všechny ty věci, které jsme vytvořili v naší mysli, no tak někdy se vyplatí zkusit prostě najít příčinu problému, zkusit najít ten problém, kde on vlastně je. No a pak se ho pokusit nějakým způsobem vyřešit, jo? Protože někdy lidi mají prostě cihlu za zadním kolem u auta a prostě nemůžou se rozjet, prostě protože to nejde a je třeba zjistit, proč to nejde. Najít cihlu, odstranit cihlu a pak jít dál. No. Ale já bych řekl, že opravdu nejvíc záleží na tom, na té motivaci, jak moc ty lidi ty překážky chtějí překonávat a jak moc chtějí být spolu. Jestli chtějí být spolu jenom trošku a v okamžiku, kdy se objeví někdo jiný, s kým tolik starostí nemají, tak odcházejí z toho vztahu, tak je otázka, jestli to má cenu, nebo jestli to přinese nějaký výsledky, ale v okamžiku, kdy opravdu lidi spolu chtějí být za každou cenu, no tak nemají jinou volbu, musí se prostě učit a musí hledat problémy a musí je řešit ty problémy a musí se posouvat kupředu.
A co, nebo jaký pak máš názor na takové ty věčně se rozcházející a věčně se navracející vztahy? 5 let netrvá nic jiného, než jsou spolu, nejsou spolu a teď už definitivně za 14 dnů je to jinak, pak už zase definitivně a pak zase definitivně a 5 let života v trapu a všechno bylo definitivně.
Já bych řekl, že je dobrý se podívat, proč ty lidi se k sobě pořád vracejí. Jo? To může být způsobený různýma věcma. Jestli je to tím, že jsou k sobě tak připoutaný, že nemůžou bez sebe bejt, ale z druhé strany nedokážou fungovat ani spolu. Nebo jestli prostě zrovna nemají nikoho jiného, tak pořád žijou ve svých představách, že přece jenom to stojí za to bejt s někým, tak protože tady už jsme jednou byli v tomhle vztahu, tak je to jen nejjednodušší, tak pojďme to zkusit znova a znova a znova, prostě protože nemáme jinou nabídku, prostě protože tohle je jediná možnost, kterou máme. Nebo jestli je to proto, že máme fakt takovou zapeklitou karmu, že se furt potkáváme a furt prostě musíme spolu něco řešit a to. Nebo jestli je to jenom proto, že spolupracujeme v jedné firmě a každý den se potkáváme a nemáme moc času sehnat si někoho jiného, tak prostě se k sobě pořád vracíme. Já myslím, že je dobrý najít tu příčinu, proč se ty lidi k sobě pořád vracejí. Jo? Ale osobně bych řekl, že pokud lidi mají nějaký stav mysli, ten stav se nemění a znova se setkají, tak to pravděpodobně dopadne podobně jako minule. Prostě najdou, začnou řešit stejné problémy, začnou zakopávat o stejné překážky a ten vztah se pravděpodobně rozpadne jako minule. Pak si dají přestávku
a předminule.
Takže jediná možnost, jak to udělat, aby jsme se posouvali kupředu, ale nejenom prostě se zacyklili v něčem, je to, že prostě, ať chceme nebo nechceme, tak se musíme něco naučit. Musíme změnit stav mysli, musíme změnit toho, kdo to všechno prožívá. A pak, když se nám podaří změnit stav mysli toho, kdo to všechno prožívá, tak je šance, že se nám najednou podaří v té spirále najít najednou nějaký vedlejší dvířka a skočit někam do strany, skočit někam do boku a najednou prostě přepnout tu televizi na jiný program a najednou začít fungovat nějakým jiným způsobem. Ale jak říkám, aby se to stalo, tak musíme změnit stav mysli. Jinak není důvod, proč by se něco mělo měnit. Akorát budeme starší, unavenější, hloupější. Není prostě důvod, aby jenom čas věci řešil. Tak to prostě nefunguje většinou.
A já se znovu vrátím k Hubertovi a doufám, že mi Hubert odpustí, že dneska téměř celý pořad je inspirován jeho dotazem, takže takovým patronem dnešní půlnoční darmy. A to je to, kde je ta hranice, kdy tyhle ty věci, když se chytnu toho, co jsi říkal jako jednu z posledních věcí, že se rozhodne něco změnit, nebo rozhodne, si říkal přímo, rozhodne se změnit stav své mysli. Kde je ta hranice, nebo kde, to je to jedno, je ta hranice, kdy toto řešit meditací, tak jak psal Hubert, a nebo přistoupit na nějaké psychologické řešení té situace, jak psal také Hubert. Dá se říct něco ve stylu, pokud praktikujete krátce, psycholog bude úspěšnější. Pokud praktikujete déle, důvěřujte meditaci. A nebo naopak, důvěřujte meditaci, ať se děje, co se děje.
Já myslím, že v tom, co říkáš, kus pravdy je. A druhá taky věc je, že s těma praktickýma záležitostma, jo, bych možná někdy vyhledal psychologa, a s těma takovýma abstraktníma, s takovýma těma věcma, že prostě v situacích nemáme dost prostoru, tak s těma bych vyhledal meditaci pravděpodobně. Jo? O co se mi jedná? Když najdeme dobrýho psychologa, tak ten psycholog, nakolik já chápu práci dobrýho psychologa, nám opravdu může poradit, jak překonávat různý praktický problémy a různý praktický těžkosti. Prostě protože se v životě setkal se spoustou lidí, kteří měli podobný problém, ví, co jim fungovalo víc, ví, co jim fungovalo míň, ví, co jim naopak nefungovalo vůbec a je schopen tomu člověku dát pár takových dobrých rad, nebo někdy ne možná rad, ale otevřít před ním tu situaci takovým způsobem, že ten člověk je najednou schopen se na to podívat odstupu z jiného úhlu pohledu. A je schopen, najednou prostě se ty věci pospojou tak, jak se dřív nepospojovaly a může opravdu se nějakým způsobem odpíchnout a přeskočit nějakou překážku, jo. Ale v okamžiku, kdy narážíme na to, že v situacích reagujeme hněvem, kdy narážíme na to, že nejsme schopní se nějakým způsobem nejsme schopni nějak překročit svoje vlastní ego, že nejsme schopni překročit svoje vlastní návyky, že pořád a pořád padáme do stejných konceptů a do stejných větejch kolejí, tak tady bych doporučoval tu meditaci, která nám umožní přeci jenom nabrat trochu víc čerstvého vzduchu do plic, která nám umožní trošičku víc prostoru mít mysli a trošičku víc si hrát s těma situacema. Takže to, co jsi říkal, ty je určitě pravda, ale já bych možná doplnil s praktickýma věcma, může poradit buď dobrý kamarád u piva, nebo psycholog, nebo někdo takovej. A s těma abstraktnějšíma, s takovýma těma věcma, které vycházejí přímo ze způsobu našeho fungování, tak tady bych já osobně sázal na meditaci.
Tak a tím bychom mohli možná plynule přejít z první části s názvem Pohled do druhé části s názvem Meditace. Souhlasíš-li samozřejmě?
Souhlasím.
Tak pojďme.
Tak už času moc nemáme, tak já to vezmu zkrátka, jo. Když bych se pokusil v pár větách definovat, jaký je, jaký užitek plyne z meditace, tak já bych řekl, že užitek, který plyne z meditace, je ten, že máme v mysli čím dál tím víc prostoru, čím dál tím víc svobody, čím dál tím víc radosti. A když prožíváme ty samé situace z úrovně většího množství prostoru, většího množství radosti, většího množství soucitu a čehokoliv jiného, tak prostě najednou ty situace vypadají jinak. Najednou ty samé situace jsme schopni řešit daleko líp a daleko s nás. Jo? To je, já nevím, jak bych to popsal. Jo? Je to prostě z velkého kopce vidíš víc a z velkého kopce se ti daleko s nás hledá cesta. Když jsi schovaný doma, zakopaný ve sklepě a vidíš jenom z okýnka sklepního, tak někdy se prostě ty řešení hledají velice, velice těžko. Takže cílem meditace je, aby mysl spočinula v tom prostoru, který je za všema prožitkama, za vším tím zmatkem, v tom prostoru, ve kterým se všechny ty situace objevujou. A čím víc dokážeme ten prostor za situacema prožívat, tím více automaticky v naší mysli objeví radosti, soucitu, moudrosti, neohroženosti a všech těch vlastností, které jsou strašně užitečné, strašně dávají mysli strašně moc energie a dělají život čím dál tím víc, já bych řekl možná sexy, když už jsme u tohohle z toho tématu. Že prostě život nás čím dál tím víc baví. Prostě proto, že máme tolik radosti a tolik prostoru, že ty věci jsou prostě daleko zábavnější najednou.
Mm-hmm. Možná ještě, kdyby si posluchačům řekl, co si mají představit pod tím slovem meditace vůbec. A konkrétně třeba v tomhletom případě. Jo, když někoho napadne, to je jako myšleno, že když mám nějaký vztahový problém, blablabla, když už se bavíme o těch vztahách dneska, a využíváme ji k tomu popisu, co znamená v buddhismu pohled, meditace, aktivita, tak si mám jako někde sednout s těma skříženýma nohama a ono mi to pomůže?
Tak když se člověk chce naučit...
Nebo jak moc máš na mysli formální meditaci? A jak moc třeba nějakou neformální meditaci?
Já bych řekl, že máme 3/4 na 1, na 4 hodiny budeme končit.
To bys řekl, námo, ty máš hodinky v hlavě. A to je realizace, to jsem někde čet, že když někdo realizovaný ví přesně, kolik je hodin.
No, nebo aspoň si pamatuje.
Námo sice má hodiny jak tele přímo před očima, ale určitě se na ně nedíval.
Tak, díval jsem se, švindloval jsem trošku.
Je, a navíc je poctivý. To je...
Tak, ale já bych řekl, že když se člověk chce opravdu naučit meditovat, tak teď není čas na to všechno vysvětlit, jo. Proto já jsem mluvil spíš o užitku, který plyne z meditace. A když se člověk chce naučit meditovat, tak má navštívit nejbližší centrum, nejlépe buddhismu Diamantové cesty, tam dostat všechny meditační instrukce, dostat všechno učení o buddhistické filozofie a vyzbrojen těma věcma se má začít učit meditovat. Jo? Takže to je ta celá cesta. Jo? Teď máme chviličku času, tak já jsem mluvil o tom, jak to vypadá, když člověk medituje, jaký změny se objevují, jak po pár letech meditace se začíná měnit způsob, jak prožíváme svět. Ale když bych to měl říct hodně jednoduše, tak samozřejmě existuje ta formální meditace, ta sezená meditace, a existuje taky v úzovkách neformální meditace, kdy pracujeme se svojí myslí ve všech situacích, ve kterých se zrovna naše mysl nachází. A pak obvykle říkáme, že ta sezená, ta formální meditace, že to je taková laboratoř, taková posilovna, kde prostě trénujeme naší mysl ve specifických situacích, aby jsme se s ní naučili pracovat, aby jsme viděli, jak funguje. No a potom v těch každodenních situacích prostě trénujeme to, co jsme se naučili v posilovně. Jo? Jako vrcholový sportovec potřebuje nazvědat trošičku činky, aby když pak ten oštěp vezme do ruky, aby to vůbec mělo cenu ho zkusit hodit, protože když nemáme žádnou sílu, nemáme žádnou techniku, nemáme nic, tak asi nemá cenu se pokoušet ten oštěp házet. Sice se zlepšíme o pár metrů, ale ten výsledek nebude úplně přesvědčivý.
Pokud nejsme Indian.
Pokud nejsme Indian a od malička jsme naházeli po někom oštěpy. Jo? Takže ta meditace funguje tak, že problém většiny nebo problém netrénovaný mysli je v tom, že my prožíváme všechny prožitky. Naše prožitky se neustále mění a my všechny ty prožitky prožíváme strašně vážně a strašně seriózně. V okamžiku, kdy se v naší mysli objeví červený prožitek, tak naše mysl se začínáme najednou přebarvovat naší mysl na červeno a všechno nám to zabírá spoustu energie, úsilí a peněz a všeho. pak najednou se objeví modrý prožitek a my to samý úsilí a to samou, tu samou energii najednou vkládáme do toho, aby jsme naše mysl přebarvili na modro. Když se objeví blbá nálada, tak máme najednou pocit a vkládáme spoustu úsilí do toho, aby jsme si vysvětlili, že svět je strašně blbý místo. A když se v naší mysli objeví dobrá nálada, tak najednou vkládáme spoustu úsilí do toho, aby jsme se přesvědčili, že svět je ve skutečnosti dobrý místo. Ale meditace slouží od toho, aby jsme dokázali si uvědomit, že to první byl prožitek, to druhý byl prožitek a že si s těma prožitkama můžeme hrát a že si můžeme vybírat, jak ten svět chceme prožívat. A že ve skutečnosti svět není žádnej, svět je takovej, jaký ho prožíváme, jaký si ho uděláme. A k tomu právě slouží ta meditace, aby jsme tu svobodu, tu možnost volby, jak chceme prožívat svět, aby jsme tuhle tu možnost měli. Protože jinak možnost nemáme a jedeme tunelem. Jedeme tunelem Blanka ze Smíchova směrem do Holešovic a máme jenom pár odboček, kde můžeme sjet, ale moc svobody tam není.
Ten tunel, to bylo pěkný.
Myslíš, že Hubert bude spokojený s touhle odpovědí?
Já nevím, jestli Hubert někdy dal tunelem Blanka, aby ti věřil, že se tam nemá kam odbočit, ale předpokládáme, že žil někdy nějakým tunelem a ví, že v tunelu se blbě odbočuje.
Vlakem, když je třeba tunelem, tak tam
to vlak vůbec blbě odbočuje.
Tam blbě odbočuje, no. Autem třeba už máme pár možností. Když pojedeme takovým tím razícím strojem, který razí tunely, tak můžeme v podstatě odbočit, kde chceme. Jo. Ale otázka je, jak dlouho nás nechají odbočovat. No.
V České republice dlouho. Navýší se nějaký rozpočet a ono se to potká někde o pár metrů dál a řekne se, ale tady je to taky hezký. Tak uzavřeme tímto druhou část s názvem meditace a jdeme teda na třetí oddělení nebo třetí z toho triatlonu, moderní trojboj, pohled meditace, aktivita. Je tam aktivita?
Je tam aktivita, no. Ta aktivita je důležitá, nebo buddhismus není jenom o tom, že sedíme někde u piva a filozofujeme, nebo sedíme někde v knihovně a čteme chytrý knížky. A
nebo sedíme v rádiu a jsme chytrý.
Tak, nebo jsme v rádiu a jsme chytrý jak rádio a tak. Není jenom o tom, že trénujeme naši mysl v meditaci, ale to, co je vyústěním všech těch věcí, je to, že to, co jsme pochopili na úrovni pohledu a to, co jsme si trošičku ošahali v meditaci, tak každou tu moudrost, každou tu věc, kterou jsme se naučili, se snažíme přenést do každodenního života a snažíme se tu svobodu za všema prožitkama prožívat ve všech situacích. Takže když je 3/4 na 1 a už nám padá hlava a zítra brzo vstáváme do práce a všechny ty věci, tak se snažíme i v takovýhle situaci najednou najít ten prostor, který za tou situací je a snažit si tu s tou situací nějakým způsobem hrát. Nebo v okamžiku, kdy jsme v nějakém vztahu a teď nám prostě to všechno padá z ruky a na jedné noze nám visí jeden problém a na druhé noze nám visí druhý problém a nemůžeme se nějak odlepit od země, tak i v takovýhle situace si snažíme nějakým způsobem tu situaci transformovat a najednou rozletit se jako orel a vidět tu situaci z nadhledu a hrát si s tou situací a tak. Prostě ta úroveň aktivity je taková ta ulice, že nejde jenom o to cvičit někde v tělocvičně celý život kata a po 20 letech se přesvědčit, že jsme nejlepší bojovník na světě, ale opravdu v každodenních situacích si ověřovat, jestli to, co jsme se naučili, jestli opravdu to obstojí v každodenních situacích, jestli to opravdu má v sobě tu sílu a energii, aby to dokázalo transformovat všechny situace. Takže ta úroveň aktivity si myslím, že v těch vztazích bude velice, velice bohatá, protože ty vztahy fungují tak, že mají schopnost probouzet v nás velice silné emoce. Ty pozitivní a ty pěkný, ze kterých se můžeme naučit něco dobrýho, ale někdy mají ty vztahy schopnost v nás probouzet i ty negativní emoce.
Ze kterých se můžeme naučit ještě víc.
Ze kterých se můžeme naučit ještě víc, ale ne vždycky.
Je to radostný jako...
To jsme schopni ocenit a docenit, říkat si, to je krása. Teď prožívám
vestuduje bouřka.
Tak zmatený stav mysli, z toho se naučím tolik věcí a teď jsem dostal vynadáno od svého partnera a to je proto, že můj partner je teď mojím učitelem a mám se z té situace něco naučit, jak v takovýchhle situacích reagovat, protože kdybych byl dost silný a dost svobodný, tak bych se nenechal chytit do té situace. Jo? Ne vždycky to takhle jsme schopní ocenit. Já si pamatuju, že kdysi dávno 17. Karmapa říkal, že na jedný přednášce, že v podstatě se světem, když ho prožíváme na úrovni diamantové cesty, tak nemůžeme nikdy prohrát, protože všechny situace jsou dvojího typu. Buď se setkáváme s tréninkovými situacemi, anebo se setkáváme s trenérama. Prostě ať potkáme, co potkáme, tak vždycky se můžeme něco naučit. A s tím stavem mysli v podstatě nemůžeme nikdy prohrát. Ale je pravda, že my někdy si prostě říkáme, že takhle těžkou činku jsem nechtěl. A takovýhle takhle náročního trenéra jsem taky nechtěl. No a pak prostě z té úrovně prostě trošičku klesneme dolů, klesneme do kolen a začínáme prostě tak nějak jakoby trošku nesmělé prostě se vracet k té situaci, ale tentokrát už z úrovně malý cesty a nebo z úrovně velký cesty. Chápeme, že to je naše karma, že jsme si to sami vytvořili a, nebo něco jiného. Ale prostě pokud jsme schopní i ve vztazích si udržet svobodu a radost, tak pravděpodobně se naučíme spoustu věcí, protože já to říkám často, když tady ze mě loudíš nějaký moudra o vztazích, že pravděpodobně 60% naší energie, životní energie, je spojeno nějakým způsobem se vztahama. 60% našich očekávání je často spojeno se vztahama. 60% našeho strachu je nějakým způsobem spojeno se vztahama. Protože vztahy jsou v situaci, kdy najednou, ať chceme nebo nechceme, tak to svoje brnění, které obvykle máme vůči tomu okolnímu světu, musíme odložit. Musíme se trochu otevřít. Najednou nemůžeme vždycky předstírat, jaký bychom chtěli být, ale najednou ty ostatní vidějí, jaký opravdu jsme. No a najednou prostě ty věci jsou velice takový přímý. Je to taková přímá výměna. Nemůžeme vždycky úplně si hrát a předstírat. Jo? Takže pokud někdo si dokáže udržet svobodu
a hravost
mysli ve vztazích, nebo aspoň přežít ve vztazích, tak pravděpodobně se toho spoustu dozvíme o naší mysli a dozvíme se toho spoustu o nás a o tom, jak funguje svět kolem nás.
A já když jsem se ptal předtím na toho Huberta. Psychologa, využíval jsem Huberta dneska, co to šlo, a ještě jsem neskončil. Když jsem si říkal, kde je ta hranice, kdy přistoupit k řešení v podobě meditace a kdy navštívit psychologa, co když je pro někoho i teď v té poslední části toho dnešního triatlonu, v té části aktivity, co když i tam jakoby pro někoho vlastně svítí takové červené světýlko, které říká bacha, tady ten člověk by měl jít spíš k psychologovi. A tím mám na mysli to, že když se někdo bude řídit těmadle, říkáme tomu pracovně radama, který si říkal, tak se může ocitnout v situaci, kdy ve všem uvidí, jak si opět říkal, tu radost a zajímavost a něco se naučit a všechno je to vlastně jako jenom hra mysli. Mm. A bude v těžké situaci, ve které všichni budou na nervy a on z toho bude tak nějak jako trošku vysmátej a my si řeknou, ty vůbec to nebereš vážně, kamaráde, ty bys měl jít psychiatrovi, protože ty se tady s někým rozcházíš a ty se tomu směješ? Ty jsi to nikdy nebral vážně?
takhle to úplně nefunguje. Věci můžeme prožívat vážně, seriózně a na 100% a zároveň si s nima můžeme hrát. Jo. Já bych dokonce řekl, že nemáme jinou možnost, jak prožívat věci rozumně. Když věci budeme brát jenom vážně a jenom seriózně, tak nás rozemelou jak mašinka na řízky, na karbonátky. Jo.
Když, na řízky.
Když si z věcí budeme dělat jenom legraci, tak nikdy nic neprožijeme, protože všechno bude, jak bych to řekl, takovou tu hloupou legraci, takovou tu prostě budeme všechno prožívat jenom z odstupu a budeme všechno jenom tak bagatelizovat a zesměšňovat to, ne dělat si legraci, zesměšňovat to a tak. Ale teprve v okamžiku, když jsme schopní věci prožívat s nadhledem, s odstupem a zároveň do nich angažovat 100% naší energie a 100% našeho úsilí, tak teprve v tom okamžiku najednou se ty věci spojí, najednou moudrost a radost se doplní, prostor a radost se doplní. Najednou prostě budeme schopni zároveň věci prožívat jako jasný, protože mají spoustu energie a zároveň prázdný. Jo. To není tak, že lidi, kteří prožívají věci s nadhledem a se spoustou prostoru mysli, ty věci prožívají míň hluboce, nebo je prožívají míň, do nich vkládají míň energie. Naopak, jo? Čím víc máme v situacích svobody, tím víc energie a tím víc radosti a tím víc různých dobrých věcí do toho vkládáme. Lidi, kteří prožívají věci strašně seriózně a vážně, tak mají tak chycenou mysl a jsou v těch věcech tak spoutaný, jsou tak svázaný tou situací, že se z ní nedokážou vysvobodit. Jo? Často lidi to irituje, jak je to možný, že buddhisti si dělají v uvozovkách legraci z vážných věcí.
Například z buddhismu.
Například z buddhismu. Ale na světě není nic vážného. Na světě není nic, co by bylo trvalého, co by se nerozpadalo, co by bylo skutečný sama o sobě. Na světě prostě je všechno v uvozovkách prázdný. A když jsou věci pomíjivý, věci jsou prázdný, tak je prostě nemůžeme brát vážně. Prostě protože i kdybychom brali vážně sebe víc, tak oni se stejně rozpadnou a stejně jsou prázdní. Prostě svět tak nefunguje.
Tak, my máme 1 hodinu přesně, pokud hodiny fungujou. Vypadá to, že jo, protože každou vteřinu se tam rozsvítí 1 pidižárovička. Ale protože jsme začínali později, a později jsme začínali, protože jsme parkovali, jak jste se dozvěděli, tak teď nás bude čekat něco podobného, až budeme to auto hledat. Nicméně, je tady...
Na
Otohovém parkovišti. To já nevím, kde je. Je tady ještě jedna otázka. Ale ta je námo v 1 hodinu, je to hodně sofistikované, hluboké. Troufáš si na to?
Dám ze sebe všechno, ještě máme 4 minuty, tak já to zkusím.
Tak František se ptá...
František, není to Hubert, je to František.
Není, je to František.
Dobře.
A František se ptá, jestli je pro buddhisty vhodná hra Pokémon Go. Ty jsi říkal, že jako humor, ale vysmívat, ne. Tohle to už zavání vysmíváním.
Já si myslím, že hra Pokémon Go v podstatě...
Nejdřív možná řekni, co to je Pokémon Go, já vůbec netuším.
Jestli Pokémon... je to taková ta hra, jak se chytají Pokémoni v telefonu.
Aj! Zažil jsem jednoho dospělého pána, kterého jsem se ujatí je blbost. Kterého jsem se chtěl ujmout, protože neustále naskakoval, vyskakoval do tramvaje. A myslel jsem si, že něco hledá, tak jsem mu nabídl pomoc, jestli něco hledá. A on mě odbil slovy, hledám Pokémona. Pán 45 let, nebo něco takového bych to typoval.
Já bych řekl, že na hře Pokémon se můžeme zase dozvědět spoustu věcí o svojí mysli. První věc je to, že jsme schopní investovat spoustu energie a spoustu úsilí a spoustu někdy velice dramatického úsilí do něčeho, co vlastně neexistuje. Ty Pokémoni, to je jenom prostě pár elektronů pohromadě, který nám zářejí na našem telefonu. V podstatě nikde nejsou. V podstatě můžeme si někde na Google prostě najít všechny Pokémony v obrázky, nahrát si je do telefonu a budeme je tam mít taky v podstatě vlastně. Takže máme někdy logickou informaci, že ty Pokémoni vlastně neexistují, že nikde nejsou, že to je jenom hra, že to je to, ale přesto jsme schopní spoustu času a úsilí a energie do toho vložit. Myslím, že jsem včera dokonce četl ve zprávách, že v Anglii už někdo někoho zavraždil kvůli Pokémonům. Já vím, že byly takový ty případy, kdy někdo si choval... Jak se to
doma Pokémona.
Ne,
v akvárku.
Jak se to jmenovalo, taková ta hra, kdy jsi měl v telefonu nebo někde jsi měl takovou potvůrku a musel si ji krmit.
Tamagoči.
Tamagoči. Tak někdo měl takovýhleho Tamagočiho.
Jo, okamžiku,
kdy mu zemřel Tamagoči, protože nebyl nakrmený, tak to byla takový trauma, že ten člověk spáchal sebevraždu. Nebo v okamžiku, kdy někdo hrál nějakou počítačovou hru a v jeho počítačové hře prostě jeho oblíbená postavička zemřela, tak to pro něj bylo takový trauma, že taky spáchal sebevraždu. Tak v podstatě na těch počítačových hrách se můžeme naučit, že věci jsou opravdu zároveň prázdný, protože neexistují, je to jenom hra. A z druhé strany zároveň do toho investujeme tolik úsilí, tolik energie, a pokusit se najít ten správný balanc, tu správnou rovnováhu mezi tím, že situace jsou prázdný a zároveň se objevujou. No.
Takže myslíš, že by třeba Hubertovi pomohlo, kdyby si tu svoji přítelkyni v uvozovkách představila třeba jako Tamagočiho? Že je stejně tak reálná a zároveň stejně tak prázdná jako Tamagoči.
Možná by to...
Nebo ten Pokémon.
Možná by to Hubertovi mohlo zafungovat. Ať nejdřív se podívá na to, že jeho přítelkyně pomývá, že za 200 let tady nebude. Ať pak promyslí, že je podmíněná v čase, že se neustále mění přítelkyně. Že před 5 lety to byl jiný člověk než teďkon a za 5 let to bude zase pravděpodobně jiný člověk. Ať zkusí...
A že si může taky nahrát do telefonu, jak
tak,
si říká.
Ať zkusí promyslet, jestli loví opravdu přítelkyni, nebo jestli loví nějakou koncepci ve svojí mysli, kterou si oblíbil a která se mu tam vylíhla. Jestli ta situace opravdu existuje, anebo jestli existuje jenom v jeho hlavě. Jestli možná, kdyby si večer u vína nepopovídal se svojí přítelkyni, tak by nezjistil. Možná by zjistil, že ona to prožívá úplně jinak a že ta situace z jejího úhlu pohledu je úplně jiná.
Že ona na ně jako na Tamagočiho dívá už dávno. Huberte, nejseš Hubertem, seš Tamagočim.
Třeba tak. No.
V lepším případě Pokémonem.
Já bych možná řekl, že ty počítačové hry nám umožňují trošičku pochopit intelektuálně, co to je prázdnota všech jevů, že vy se objevujou, ale zároveň neexistují a zmizejí. Že stačí, aby nám vypnuli proud doma a všechno to zmizí a nebude to nikde. A když nám ho vypnou na dostatečně dlouho, tak už se ty věci nikdy neobjevějí třeba.
Tak, ale tenhle ten pořad se, nevím, jestli bohužel pro vás, nebo bohudík, nebo jakkoliv to chcete pojmenovat, objeví zase v éteru. Za 14 dnů.
Možná,
kdo ví, ale z největší pravděpodobností ano, bude tady Dan, bude tady nějaký host, zatím nevíme kdo, ale pokud během té doby budete chtít položit jakýkoliv dotaz a bojíte se, že byste ho zapomněli, anebo že nebudete online v ten reálný čas za 14 dnů, tak ho klidně napište na Facebook nebo pošlete mailem na půlnoční.darma@radio1.cz. A ten dnešní pořad bude ke stažení. Zítra asi ne, a navíc zítra je dneska, znáte to. Tak dejme tomu ve středu třeba na stránkách Rádia 1 a nově, jak jsme se taky domluvili tady s kolegama v rádiu, tak na facebookových stránkách bude SoundCloud link, kde od tohoto vysílání to další desetiletí pořadu Půlnoční darma budete mít i na SoundCloudu. Jednak ke stažení a jednak vlastně k online poslechu. Tak, to jsem vám ještě chtěl říct. Námo, nevím, jestli ještě něco chtěl říct.
Já.
Teď jsem si všiml, kdybyste viděli námořníky v námořnickém totiž dneska. Já dneska tak tupě zírám sám před sebe. Před sebe do monitoru, že jsem si vůbec nevšiml, že námořník je v námořnickém.
Já jsem dneska přezbrojil jsem na námořnický dneska.
No, ale chtěl jsi něco říct, promiň.
Ne, už jsem všechno řekl.
Všechno si řekl?
No, už je čas jít spát, už je
tak,
pozdě.
Tak, je 1.07, za 10 vteřin bude 1.08 a to je ten správný čas, kdy ukončit to dnešní povídání. Mějte se krásně, užívejte si podzim, je? Když je venku zima, tak se tomu říká podzim. A poslouchejte Rádio 1, když chcete, když ne, tak poslouchejte někoho, koho chcete poslouchat a když nechcete poslouchat nikoho, tak neposlouchejte nikoho. Mějte se krásně, čau.